galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo arbaca ah bisha agoostana waa soddon sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland oo aqbalay in doorashada xisbiyada siyaasadda iyo tan madaxtinimadu ay isku mar dhacaan.
wakhti dhow aan insha allaahu shir loo dhayay oo madaxweynuhu qabto laysugu wada iman doono dadka stakeholderska iyo dadka waayeelka salaadiinta cid wal oo reer Somaliland ah oo arrintaasu ay khusayso ay isugu iman doonaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuusan joogsan doonin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horeyaan u soconaynaa. guusha kama dambaysta aan raadinaynaan gaarayna. waxa muhiimadda inoo tahayna waa guusha kama dambaysta. guusha kama dambaysta waa soo dhowdaa. shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka taya xun yahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhaynaa, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. saraakiisha ciidamada dalka saliidda qaniga ku ah ee gaaboon ee ku yaalla bartamaha afrika ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay inay xukunka la wareegeen kadib doorashooyin lagu murmay oo sabtidii dalkaasi ka dhacay, taasi oo lagu dhawaaqay inuu mar kale ku guulaystay madaxweyne cali bongo odimba oo talada dalkaasi hayay 2009-kii. bongo oo 64 jir ah, islamarkaasina qoyskiisu ay dalkaasi xukumayeen in ka badan 15 sano, ayaa la geliyay xabsi guri sida ay sheegeen hogaamiyaasha afgembigu. saraakiisha ciidamada ayaa aruurnimadii ku dhawaaqay in dhammaan hay-adihii dalka la kala diray, natiijadii doorashadana la baabi'iyey, islamarkaasina la xiray xuduudihii dalkaasi. hogaamiye ka tirsan militariga dalkaasi ayaa sheegay in wiilka bongo oo sidoo kale ahaa la taliye madaxweynaha Nuruddin Bongo Valentin iyo saraakiil kale ay xiran yihiin. sarkaalka ayaa sheegay in shakhsiyaadka ay u xiran yihiin khiyaano qaran, musuqmaasuq iyo ka been sheegidda saxiixa madaxweynaha iyo eeda kale. ugu yaraan 10 qof ayaa maanta la dilay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo kadib markii askartu ay isku dayeen inay joojiyaan mudaaharaad ay soo agaasintay koox diimeed, kaasi oo ka dhan ah qaramada midoobay, sidaasina waxaa sheegay qabanqaabiyaasha bannaanbaxaasi iyo saraakiisha caafimaadka. mid ka mid ah koox masiixiyiin ah oo bannaanbaxa abaabulay ayaa sheegay in askarta Congo ay aruurnimadii hore 6 qof ku dileen xarun idaacad iyo goob lagu cibaadaysto ka hor inta uusan mudaaharaadku bilaaban. duqa magaalada Goma ayaa waxa uu sheegay in una sheegay wakaaladda wararka a f b in xubno ka tirsan koox diimeedku ay nin booliis ah dileen. wuxuu intaa ku daray in ciidamada amnigu ay gubeen macbadkii kooxda. isbitaalada ayaa sheegaya in 33 qof ay ku dhaawacmeen isku dhaca, iyadoo 3 ka mid a dhaawacaasi ay u dhinteen. howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Congo ayaa ka mid ah kuwa ugu ballaaran uguna qarashka badan caalamka, iyadoo sanadkii ay ku baxdo lacag dhan $1 bilyan. waxa ay dalkaasi ku sugnaayeen 1999-kii. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa martigelin doona dhiggiisa turkiga oo booqasho laba cisho ah ay khamiista uga bilaabanayso magaalada moscow kadib wada hadal uu diblomaasiga ugu sarreeya turkiga toddobaadkii hore la yeeshay saraakiisha ukraine madaxweynaha turkiga rajeb dayeb erdogan ayaa isna lagu wadaa inuu dhowaan booqdo rashiya soona wadahadalna halkaasi kula yeesho madaxweynaha dalkaasi valadimir putin soo nooleynta heshiiskii u ogolaanayay in shixnadaha qamadigu ay ka baxaan badda madow afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa wariyaasha u sheegtay in lafrof iyo hakan fidan ay ka wada hadli doonaan xaaladda gobolka si gaarah arrimaha ukraine suuriya iyo liibiya erdogan ayaa xiriirka wanaagsan ee ula leeyahay moscow iyo kiyev u adeegsada inuu labada dhinac isugu keeno wadahadal nabadeed oo rasmi ah ugu dambeynna maxkamad ku taala baakistan ayaa arbacada maanta ah muddo 14 maalmood ku dartay waqtiga xabsi ku haynta ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cimraan khan waqtigaasi oo lagu baari doono eedeymaha la xiriira inuu dusiyey siraha qaranka sida uu sheegay qarinkiisu go-aanka ayaa imanaya maalin un kadib markii maxkamad kale ay meesha ka saartay xukunkiisii la xiriiray wax isdabamarin maxkamad gaarah ayaa dhegeysiga waddan ku qabatay xabsiga atok halkaasi oo 5-tii bishan uu khan ka bilaabay xukun 3 sano oo la xiriira dembi in uu si sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn ku iibiyey hadiyadaha dowladda maxkamadda sare ayaa xukunkaasi hakisay talaadadii iyadoo amartay in khan lagu sii daayo damaanad balse waxaa laga hor istaagay inuu ka baxo xabsiga maadaama uu weli u xiran yahay kiiska faafinta siraha rasmiga ee dowladda dacwado kale oo kala duwan ayaa lagu soo ogay khan oo 70 jir ah iyadoo uu isna beeniyey inuu wax qalada sameeyey waxaana uu tilmaamay in eeduhu ay yihiin kuwo siyaasadaysan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale aynu ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa aqbalay soo jeedin ka timid erga dhexdhexaadin ka gashay murankii qabashada doorashooyinka somalilan sidaasina waxaa laga soo xigtay ergada dhexdhexaadinta go-aanka ergada ayay horay u aqbaleen xisbiyada mucaaradka somalilan dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isna ka codsaday shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada inay soo jeedinta ergada waafajiyaan xeerka doorashooyinka ergada dhexdhexaadinta ayaa soo jeediyey in 13 noofembar ee sanadka dambe la wada qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo tan xisbiyada iyadoo 3 urur ee haatan jira ay ka qaybgalayaan doorashada madaxtinimada ee soo socota faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
ergada ee iiskood isu xilqaamay ee hore go'aamada uga soo saaray sida ay u arkaan xaalu helista muranka doorashooyinka somalilan ayaa shir jiraayid oo ay magaalada hargeysa ku qabteen waxa ay sheegeen in ay kulan la yeesheen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi afhayeenka guddidaasi siciid yuusuf ducaale ayaa sheegay in madaxweyne biixi uu aqbalay qodobadii iyo go'aankii ay ergadadii soo saartay
waxaannu kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo sida weheliyahan madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha guurtida guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodobadii aannu soo jeedinnay ee aannu ku dhexdhexaadinaynay khilaafka soo jireenka in bada soo jiitamayay ee aannu soo jeedinnay inuu madaxweynuhu goobtaas oo intaa soo qof joogto annaguna aanu u dhannahay inuu aqbalay dhammaanna ugu qaatay siday ahaayeen waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha mar labaad iyo goobjoogayaasha kale oo ah dadkii madaxda dalka ahaa waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh saddexda xusbi qaran siiba ucud iyo wadani oo ahaa dadkii kalsoonida la siiyey oo iyaguna taageeradoodii sii daayey oo ay midiya ka baxday waxaan ugu mahadnaqaynaa salaadiin ta somalilan oo dhowr meelood oo kala jaada ka hadlay waxaan ugu mahadnaqaynaa beelaha somalilan oo ay ugu horreeyaan beesha awdal iyo silil oo si aan la arag oo la maqal u soo dhoweeyey midiyahana ka sii daayey waxaan ugu mahadnaqaynaa ururada raayidka bulshada waxaan ugu mahadnaqaynaa ururada qaar ka mid ah oo arrintaa nala qaatay culimaa awdiinka dadweynaha reer somalilan meelay joogaanba dadkaas taageerada muujiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Halkaa waxaad moodaa inay maanta ku soo ka bilaabantay midnimo, degganaansho iyo is-afgarasho ay qaybtoodii hore halkaa ku dhammaatay, qaybaha dambena wakhti dhow aanu insha allaahu shir loo dhanyahay oo madaxweynuhu qabto laysugu wada iman doono dadka stakeholderska iyo dadka waayeelka salaadiinta cid wal oo reer Somaliland ah oo arrintaasu ay khusayso ay isugu iman doonaan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa wareegtay madaxweyne ka soo saaray soo jeedinta odayaasha dhaqanka arrimaha doorashooyinka Somaliland, iyadoo wareegtadaasina lagu socodsiiyey shirgudoonka golaha wakiilada iyo guurtida, islamarkaana lagu ogeysiiyey guddiga doorashooyinka Somaliland. Waxaana wareegtada madaxweynaha lagu yidhi, waxaanu idinla socodsiinaynaa in xukuumaddu aqbashay soo jeedintii odayaasha dhaqanka ee dhexdhexaadinta isu xilqaamay, annagoo tixgelinay wadatashiga guud iyo xaaladaha guud ee Somaliland. Sidaa darteed, si doorashooyinku inoogu hirgalaan, waxaanu ka codsanaynaa golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiiladu in ay waafajiyaan soo jeedinta odayaasha dhaqanka shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka Somaliland. Waxaana wareegtada ku saxeexan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kale, qaar ka mid a ururada siyaasadda Somaliland oo aan weli ka hadlin arrintan ayaa la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay go'aankooda rasmiga sheegi doonaan. Waxaa haatan ay u muuqataa in khilaafkii siyaasadeed ee ku dhowaad labadii sannadood ee u dambeeyey Somaliland ka aloosna uu halkaasi ku dhammaaday, haatan loo jahaystay sidii looga wada shaqayn lahaa qabsoomidda doorashooyinka Somaliland ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda iyo xisbiyada oo laysku sidkay, taasoo hadda hawsha badideeduna ay u wareegayso golayaasha sharci dejinta ee guurtida iyo wakiilada, maadaama iyagu xaq dastuuriya u leeyihiin wax ka beddelka iyo kaabista xeerarka doorashooyinka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaystay inaan la joojin doonin howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ilaa guusha kama dambaysta ah laga gaarayo. Madaxweynaha ayaa hadlayay shalay maalin un kadib markii ciidamada dowladdu ay dib uga gurteen dhowr magaalo oo ay qabsadeen bilihii la soo dhaafay, iyo kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee magaalada Caws Weyne. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, islamarkaana hormuud u ah dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, ayaa shir jira id uu ku qabtay Dhuuse Mareeb kaga hadlay xaaladda dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan ayaa soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka Caws Weyne ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dagaalameen.
Labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay. Waxaan rabaa xogta dhabta ah, beenta lagama sheego. Xogta dhabta ah ee Caws Weyne waxay ku soo ururtay Shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna yiraahdeen inuu been yahay. Waxaa ku soo ururtay tirada ay ciidankan ka dilna yiraahdeen tiro ka badan 190 wadaar xawaala wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen. Waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen, isbitaal uma hayaan, daawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawacaha. Xawaala wadareedkaas ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waa gaarayaa, waana la baari doonaa, waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaala wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii.
Inkastoo ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in ciidamada dowladda khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey dagaalka Caws Weyne, haddana madaxweyne Xasan ma aanu soo hadal qaadin khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee gaaray ciidamada.
Waa run, wiilaa naga dhintay dagaalan aadna, dagaal waa lagu soo dhintaa, waa lagu soo dhaawacmaa, guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa. Hooyada wiilkeeda dalka xoreynayo sharafay ay dheer tahay hooyada wiilkeeda, maxuu ahay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqeynin u dirsatay waxbay dheer tahay. Waxaan leeyahay heybad iyo sharaf aad leedihiin, xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa, wixii dhammana waa la idiin soo dhammaystiraa. Meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa, khalad la'aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay, meeshii qalad ka dhacana waa la saxa. Deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaan ku yidhahdaa ay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinnin halka wadaan. Waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal ha lagu guuldaraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa, meeshii laga soo haabalahaa ay joogtaa.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in hoggaanada ciidamada lala xisaabtami doono.
Waxaa la joogaa waqtigii geesayaasha mudan in la abaalmariyana la abaalmari lahaa. Waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la sii ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa. Waana la isla xisaabtamayaa, dowladnimo waa isla xisaabtan. Kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada, waa shabaab. Noogama sokeeyaan kan shabaabka ay qoraqa iyo qarxa wato, noogama sokeeyaan. Marka taas maalinteeda iyo waayadeeda u tagayna geesayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ceebna ma lihidiin, canaanna ma lihidiin, waa dadaasheen, waa qabateen duurka idinku filnaay. Dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaade oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa, laakiin khaladkiisa yaa qofna iyaanu ta'thiirin.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dhul badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay maamulayeen muddo lagala wareegay, isla markaanu aanu joogsan doonin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada Bacda Xaashiley ee gobolka Hiiraan iyo Gaduud, meelaha iska galaan ka mid ah isaga dhow yihiin, ilaa maanta mashalam, ilaa maxuu Coos Weyne iyo Ceelbuur iyo maxaanku yidhaahdaa Wabxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan balqiyaasa webiga Shabeelle ka bilaaw ilaa badda Indian Ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug, xeebaha dhaadheer ay leeyihiin oo dhan ku gee dhulka baaxadda la eeg aad xoreyseen, dhulka baaxadda la eeg ayaad cadow ka qabateen, dhulka baaxadda la eeg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay nafta u hureen. Dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. Meelaha aan joogna ka soo noqomayno, horeyaan u soconaynaa. Guusha kama dambeysta aan raadinaynaan gaarina. Waxa muhiimadda inoo tahayna waa guusha kama dambeysta. Guusha kama dambeysta waa soo dhowdahay. Shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka tayo xun yahay. Annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiiranahay, guulo badanna waan haysanaa oo aan u haysanin cadowga.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkayo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad nagala socotaan mar kale. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalalka Griiga iyo Turkiga ee wixifaaltanka taariikhiga ahi ka dhexeeyo ayaa kor u qaadaya dadaalada lagu hagaajinayo xiriirka kadib markii hogaamiyaasha labada dal ay wajaheen doorasho xoogan sanadkan. Toddobaadka soo socda, wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Griiga ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan Turkiga, laakiin falanqeeyaasha ayaa ka degaya caqabadaha la taaban karo ee weli u dhexeeya labada dal ee deriska ah. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud ayaa noo haysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga ayaa lagu wadaa in uu la kulmo dhiggiisa dalka Turkiga 5-ta bisha Sebtembar, taasoo ah dadaalkii ugu dambeeyey ee isu soo dhowaanshiyaha ee u dhexeeya labadan dhinac ee uu ka dhexeeyey xafiltanka taariikhiga ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Greega uu ku guuleystay doorashadii ugu weyneed ee bishii Juun, taasoo u ogolaanaysa in uu gaaro yoolkiisa fog ee isu soo dhawaanshiyaha. Alexis Heraclius waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Athens ee Pantheon ee magaalada Athens.
I wouldn't call it his secret agenda, but he did want the amelioration of relations, and that's something.
Uma yeeri doona ajandihiisa sirta, laakiin wuxuu rabay taas. Hagaajinta xiriirka iyo waxa soo noqnoqda ilaa bilowgii qarnigan, markii ugu horreysay aan la kulmay. Xaqiiqda ah inuu awooday inuu helo guushan oo gacmaha ka furtay. Markii hore wuu garba duubnaa, waxaan ula jeedaa wuxuu lahaa dabacsanaan yar. Mar haddii wasiirkiisii arrimaha dibadda, madaxiisii ciidanka iyo kuwo kaleba ay aad ugu adadag yihiin.
Mitsotakis waxa uu adeegsaday shaqadii loo igmaday si uu u beddelo wasiirkii arrimaha dibadda Nikos Dendias. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kadib markii dib loo doortay bishii May, waxa uu sidoo kale beddelay wasiirkiisii arrimaha dibadda Fidan, oo loo arko inuu yahay diblomaasi xirfad leh. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in doorashada ay dabada ka riixayso in madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu awood u leeyahay inuu hoos u dhigo hadalladiisa waddaninimo ee uu caanka ku yahay, islamarkaana uu dhega nuglaado Greega. Xuseyn Baki waa madaxa macadka siyaasadda dibadda oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Ankara.
The new government, of course, will be much more cooperative. I think
dawladda cusub ee Turkiga dabcan waxay noqon doontaa mid aad u wada shaqeyn badan. Waxaan qabaa in arrimaha aan la xallin karin ay sii socon doonaan, laakiin hadal hayntu aad ayay gaabis u sii noqon doontaa dhaqdhaqaaqa hoos u dhigista hadallada.
Badda Aegean iyo Mediterranean-ka ayaa weli waxay bartilmaameed u yihiin ciidamada badda ee Greega iyo Turkiga, iyada oo labada dal ay raadinayaan wax la rumaysan yahay inuu yahay kayd tamar badan oo ku jira biyaha lagu muransan yahay. Islamar ahaantaana, jasiiradda Qubrus oo u kala qaybsan bulshooyinka Qubrus ee Greega iyo Turkiga waxay sii ahaanaysaa meel laga yaabo inay xiisad ka abuurto. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xiriirka labada dal oo horumaray ay meesha ka saari karto caqabada hortaagan iibinta diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee Turkiga. Iibka qayb ayaa dib u dhacay walaaca Washington ee xiisadda u dhaxaysa labada xulafada NATO awgeed. Aya Barweela waa falanqeeye amniga ee Mediterranean-ka.
I mean, you see these wonderful pictures coming out. Everybody's like, you know, smiley, nice photo.
Waxaad arkaysaa sawirradan cajiibka ah ee soo baxaya. Qof kasta oo dhoola cadeynaya. Waxaan umaleynayaa in saddex bilood, lix bilood waxaan arki doonaa haddii ay dadku dib u noqon doonaan ilaa guntooda. Waad ogtahay, waxay la mid tahay guurka naxdinta leh. Waad ogtahay inay jirto waqti yar oo bisha malabka ah. Kadibna, qof kasta wuxuu u noqdaa qofka dhabta ah ee uu ahaa. Calaamadaha rajada leh waxaa ka mid ah go'aanada hoggaamiyaasha Greega iyo Turkiga ee ah inay ka fogaadaan hadallada xanaaqa kadib dhacdooyin ay ka mid yihiin xiisadda dhowaan ka dhalatay Qubrus ee ku saabsan dhismaha waddo laga dhisayo dhulka lagu muransan yahay iyo ku dhawaaqidda qoditaanka cusub ee Turkiga ee ilaha tamarta ee Mediterranean-ka. Mitsotakis iyo Erdogan ayaa la filayaa inay ku kulmaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay bisha Oktoobar. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in labada hoggaamiye ay damacsan yihiin in dhammaadka sanadkan ay shirmadaxeed ku yeeshaan dalka Greega.
Mahadsanid Cashe Ibrahim Aadan. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ammaanka geeska Afrika, kaasoo ay ka qayb galeen khubaro ka kala socotay wadamada gobolka iyo dowladaha kale ee danaya arrimahan, kuwaasi oo isugu jiray diblomaasiyiin, khubaro dhinaca ammaanka ah iyo weliba aqoonyahanno kale. Dr. Maxamed Faarax Xirsi waa gudoomiyaha Akademiyada Nabadda iyo Horumarka oo ah hay-adda shirka nusqabatay, waxaana uu nuxurka shirka uga waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waa shir markii ugu horeysay aan ku qabanay caasimadda. Waa shir aanu isugu yeednay dad badan oo ka kala yimid gobolkan geeska afrika ee aan ku noolnahay, wadamada jaarka aanu nahay, Ethiopia, Kenya iyo Jibuutiba. Waa shir aan ugu talagalnay inuu noqdo madal aqooneed oo cilmi ku salaysan oo dadka siyaasadda odoroosa iyo dadka amniga ku takhasusay iyo dadka diblomaasiyadda khibradda dheer u leh ay isugu imanayaan, isla markaana ay ku faaqidayaan arrimaha loo arko inay muhiim u tahay isku xilka wada noolaanshaha iyo amniga guud ahaan madaqada inaan ku noolnahay geeska afrika.
Bal haddii aad mawduucyada aynu dul istaagno, maxaa laga hadlay amaba aad isla falanqayseen oo shirkaasi lagaga dooday ama lagaga hadlay?
Walaal, waxaanu ka hadalnay lix qodob oo runtii aad iyo aad u muhiima. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa, waynu ognahay wadamadan geeska afrika ee aan ku noolnahay ee somaliland ay ku taalo waa wadamo ay ku loolamayaan, waa wadamo ku yaala meel muhiim u ah dunida. Marka laga eegayo xagga isku xilka dhaqaalaha dunida, waxaa mara aabalmadab baa mara oo dhaqaalaha dunida 16% ayaa mara wuxuu maaragtay isku xidha carabta iyo afrika isku xidha xaggan eeshii uga dhow yahay. Marka madaqadan ku noolnahay waa madaqada loogu tilmaamay ama lagu magacdaray inay tahay geo strategic value ina leedahay, macnihii in meesha ay ku taalaa dow weyn u leedahay wadamada isku haya ama ku loolamaya awoodda dunida oo ah reer galbeedka iyo wadamada reer bariga ee China hogaaminayo. Marka toddoba waan ka hadalnay sideebay uga faa'iideysan karaan ama isaga ilaalin karaan khataraha wadamada waaweyn ee ku loolamaya inay gacanta ku dhigaan dhaqaalaha iyo amniga maaragtay wadamada geeska afrika. Taa waa laga hadlay. Qodobka labaad ee aan ka hadalnay waxa weeyaan, waan ognahay iminka waxa socda oo wadamada geeska afrika kusoo badanaya, gaar ahaan kuwa xeebaha iyo badda leh, in China wadamada westernka ee Mareykanka iyo Yurubba iyo Jabaanba ay ka samaysanayaan saldhigyo military. Waxaanu eegnay taas arrintaas saameynta ku yeelan karta amniga gobolka, saameynta ku yeelan karto wada noolaanshaha iyo isku xirka gobolka aan ku noolahay, iyo sida dowladda federaalka Ethiopia ay iyaduna u aragta arrin oo dad maaragtay ay khubura ah oo safiiro hore ahaan jiray iyo dad maaragtay professoris ah oo jaamacada Addisaba ka socota haddad aan ku xasuunay isayaguna eegaan. Taasina qodobka labaad buu ahaa. Qodobka saddexaad waxaan isagana la fagurnay oo aad uga hadlanay cimilada isbedelaysa iyo wadamada geeska afrika se u saameynaysa, weliba gaar ahaan Somaliland oo dhaqaalaheedu uu ku tirsan yahay xoolaha nool. Maadaama cimilada isbedelayso, abaarihii ay sii badanayaan, roobkii yaraanayo, duruufo badan oo xoolihii dhamaxayn inay maaragtay ay ku noolaadeen ay jiraan, seebee dhaqaalaheena ay u saameynaysa. Arrintaana waan ku hadalnay oo cimilada isbedelaysa oo kale. Waxaa kale aan ka hadalnay qodobo kale oo iyaguna muhiim ah oo runtii ayaa iyaga sida matal loo kale amniga gobolka iyo khataraha ku xeeran iyo la dagaalanka maaragtay kooxaha nabadiidka ah ee aan ma rabo ogoleyn in madaqadani ay nabadgelyo hesho.
Waagaag maxamed, waa mawduucyo aada u ballaaran oo marka laga hadlayo haddii ammaankii gobolka hadday noqoto geeska afrika, hadday noqoto isbedelkii cimilada adduunyada, hadday imika mawduucyada ugu waaweyn ee noloshii saameeyey aadka looga hadla ka mid a mawduucyadan yaa ka hadlaya, kasoo qeyb galay, hadday dowlada noqoto iyo hadday khubaro noqoto arrimahan ka doodaya ama ka hadlayay?
Walaal, hadda saddex qolaha kasoo qeyb galay. Kow, qolada ugu horeysa waxay ahayd dad khubro ah oo aqoon aad iyo aad u xil, aqoon aad u dheer u leh arrimaha aynu ka hadlaynay ee aan tartay ee dhowrka ah. Waxaanu ka casuunay Ethiopia, dad baanu ka casuunay professoris ah, dad siyaasadda ku jiray, dad diblomaasiyadda ku jira, safiiro hore ahaa oo garanaya siday maaragtay dunidani ay u shaqayso. Waxaanu casuunay Jabuuti, waxaanu ku casuunay dad iyadana aqoon u leh oo jaamacadda Jabuuti iyo maxalka daraasaadka siyaasiga ee Jabuuti baanu ku casuunay. Waxaanu casuunay oo kale dad khubro aad iyo aad u leh oo ka yimid iyaguna wadanka Cumaan, qaar ka yimid maaragtay Imaaraadka. Waxaanu casuunay Uganda oo iyaguna qaar ka yimaadeen. Waxaanu casuunay oo isagana aad u casuunay dad Kenya ka yimid. Waxaa jiray delegation aad u fara badan oo Jarmala oo qoladan hawsha nagala shaqaysaya oo Conrad Leira oo iyaguna Berlin iyo Germany ka yimid. Waxaa kale oo jirta dad oo maaragtay iyaguna khubro ku ah arrimaha geeska afrika oo Mareykan ah oo iyaguna Mareykan ka yimid. Marka runtii waxaan isugu keenay dadka khubrada ah oo faraha badan leh, laakiinse iyagana waxaa kasoo qeyb galay oo iyagana dooda ku jiray diblomaasiyiin iminka jira oo xilka haya oo aanu matal loo kale iyaguna ka yimid Nairobi, intooda badan Nairobi ka yimaadeen oo maaragtay nagala soo qeyb galeen oo iyaguna joogay, qaar iyaguna Addisaba ka yimid oo diblomaasiyiina oo xilal haya oo heer safiir ah.
Marka waaye maxamed, hargeysa aad ku qabateen oo Somaliland baad ku qabateen gudaheeda, ma jireen mawduucyo gaara oo Somaliland gaar u saameynayay oo miiska la soo saaray oo laga dooday oo laga hadlay marka laga yimaado arrimaha guud ahaan laga hadlayo geeska Afrika?
Haa, wuu jiray mowduuc aad u ballaaran oo aad u qiimo badan ayaa Soomaaliland kaga hadlay. Waxaan mowduuca kaga hadlaynay doorka Soomaaliland ay ku leedahay marka la eegay geeska Afrika, xagga nabadgelyada, xagga horumarka iyo xagga dimuqraadiyadda. Marka sessionka qaybtaasi waxay ahayd qayb runtii aad iyo aad u muhiim ah, markaas qaybtaas aan ugu talagalay Soomaaliland.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Farax Ciise oo ah waa Dr. Maxamed Farax Hirsi oo ah gudoomiyaha Akademiyada Nabadda iyo Horumarinta oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. goor dhoweed waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin arrimaha Nigeria iyo qodobo kale sida dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo kooban. Saraakiisha ciidamada dalka saliidda qaniga ku ah ee Gaboon ee ku yaala bartamaha Afrika ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay inay xukunkii ka tuureen madaxweynihii dalkaasi kadib doorashooyin lagu murmay oo Sabtidii dalkaasi ka dhacay. Cali Bongo oo 64 jir ah ayay qoyskiisu dalkaasi Gaboon waxa ay soo xukumayeen ilaa in ka badan 15 sano, waxaana militarigu ay sheegeen in hadda ay ku hayaan xabsi guri. Saraakiisha ciidamada ayaa aruurnimadii hore ee saaka waxay ku dhawaaqeen in dhammaan hay-adihii dalkaasi la kala diray natiijadii doorashadaasi lagu murmayna la baabi'iyey islamarkaasina la xiray xuduudihii waddankaasi. Ugu yaraan 10 qof ayaa maanta lagu dilay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii askartu ay isku dayeen inay joojiyaan mudaharaad ay soo agaasintay koox diimeedkaasi oo ka dhanaha ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi. Mid ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah ee soo abaabulay bannaanbaxaasi ayaa sheegay in ciidamadu ay dileen 6 qof. Duqa magaalada Goomana waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka AFP in xubno ka tirsan koox diimeedkaasi ay dileen nin biliiska ka tirsan, wuxuuna intaa ku daray in ciidamada amnigu ay gubeen macbadkii kooxdaasi. Cisbitaalada ayaa sheegay in 33 qof ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi, iyadoo 3 ka tirsan dadkaasi dhaawacmeena ay dhinteen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa martigelin doona dhiggiisa dalka Turkiga, waxaana oo booqasho ay ugu bilaaban doonto dalkaasi Khamiista bari ah, waxaana Turkigu arrintan ay ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu toddobaadkii hore la kulmay saraakiisha dalka Ukraine. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna lagu wadaa in dhowaan uu booqdo dalka Ruushka si uu wada hadallo ugala yeesho madaxweynaha Ruushka soo noolaynta heshiiskii uu ogolaanayay in shixnadaha qamadiga ay ka baxaan Badda Madow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa wariyaasha u sheegtay in Lavrov iyo Hakan Fidan ay ka wada hadli doonaan arrimaha ka taagan gobolka, si gaar ah arrimaha Ukraine, Suuriya iyo Libya. ugu dambeynna, maxkamad ku taala Pakistan ayaa Arbacada maanta ah waxay muddo 14 maalmood ku dartay waqtiga xabsi ku haynta ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan, waqtigaasi oo lagu baari doono eedeymaha la xiriira inuu dusiyey siraha qaranka sida uu sheegay qareenkiisu. Go-aankan ayaa imanaya xilli maxkamadda sare ee dalkaasi ay maalintii shalay meesha ka saartay go-aan horey looga gaaray ama xukun horey Imran Khan loogu riday, kaasi oo ahaa inuu wax isdabamarin sameeyey. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaan ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. galab wanaagsan mar kale. Bishii Juulaay ayay Hindiya waxa ay mamnuucday dhoofinta bariiska aan basmatiga ahayn si qiimihiisa hoos ugu dhaco gudaha dalkaasi, laakiin mamnuucistaasi waxay dhibaato ku haysaa warshadaynta bariiska ee Nigeria. Al-Xasan Baala ayaa warkan ka soo diray magaalada Kano ee dalka Nigeria. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
Maxamed Sali Sukura waa milkiilaha warshad bariiska lagu sameeyo oo ku taala gobolka Kano ee dalka Nigeria. Waxaa qasab ku noqotay in shaqada uu joojiyo dhowr bilood ka hor sababtoo ah ma jirin wax bariis oo lagu farsameynayo warshadaasi. Marka loo eego maamulka ganacsiga caalamiga Nigeria, waxay ku xiran tahay soo dejinta ku dhowaad 1.7 milyan mitir tan oo bariis ah sanadkiiba si loo daboolo baahida gudaha. Sanadkii 2022 Nigeria waxa ay bariis ka soo dejisay ugu horreyn Hindiya, sida ay sheegtay hay'ad cilmi baaris oo daraaseyn dhaqaale iyo kormeer samaysa. Bishii July, Hindiya waxay joojisay dhoofinta bariiska aan basmatiga ahayn si qiimaha gudaha hoos loogu dhigo. Taasi waxay ku qasbaysaa warshadaha sida Kurua inay xiraan ugu yaraan si kumeel gaar ah. Maxamed Sali Sukura oo ah milkiilaha warshadda bariiska ayaa waxa uu yiri:
domin akwai kayan toki shi ya ci ta kayanmu na cikin gida zai yi sauki sanan duk wani mai kamfani
mun nuyi bariska India ya dofinta Nigeria wa aina samai sai jocinta dofinta bariska India ya horseday inu yarada bariska gudaha laga beero kuma filna tirada warshadaha bariska taaso keentay in qiimaha bariska aan la shiidin u sar u kaco
babu wata kishi shinkafa sai kayanmu na cikin gida kayanmu na cikin gida ba zai ishe mu ba.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, Nigeria waa dalka ugu badan ee soo saara bariiska Afrika. Bangiga dhexe ee Nigeria waxa uu sheegay in awoodda waxshiidka ee dalka ay hoos u dhacday 350 kun oo metric ton sanadkii 2015 ilaa 3 milyan oo metric ton sanadkii 2022. Maxamed Usani oo ah xiriiryaha mashruuca gaarka ee ururka beeraleyda bariiska Nigeria waxa uu sheegay in ilaa 50 warshadood oo bariiska soo saara dhowaan laga xiray Kano oo ay ka mid tahay gobollada ugu waaweyn ee markaasi laga soo saara bariiska Nigeria.
Wannan ya shafa ba don komai ba kasar ma har yanzu ni a tunanina ba
mukai muqnashiya bariiska India xiritaanka xadka Nigeria ay la leedahay jamhuuriyadda Niger sababta cunuqabateynta iyo beeraleyda oo aan awoodin inay beerahooda ka shaqeystaan sababtoo ah burcadda halkaasi ka jirta ayaa si adag u saameysay warshadaha bariiska. Hadda ayuu sheegay in aan isquudin karin qaran ahaan. Waxa uu sheegay in waajib tahay in ay soo dhoofsadaan.
Hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay in ka badan 25 milyan oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan inay soo wajahdo gaajo ba'an sanadka 2023. Gaajada ayaa saameysay dadka sida Mucaaso Cabdallah oo ah nin qoys ah oo ku nool gobolka Kano.
Ko kwanan nan nan huduru wata wani mutum cikin makabarta an ga muriyar yarinya wajen shi yace wallahi ba abin da ya kashe wannan yarinya sai yunwa wallahi Allah ba abubuwa ne ga sunan suna
ta nin da wan deganka horto yanintisa lagu aasay quburaha ayaa soo istaagay isla markaana sheegay inay gaajo u dhimatay gabadhiisu. Arrimuhu way sii xumaanayaan ayaa uu yiri, waxaana sabab u ah dadka oo aan awoodin inay cunto iibsadaan.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine oo ka mid ah kuwa ugu badan ee soo saara sarreenka ayaa sidoo kale halis geliyay helitaanka galley ku filan oo ay wax ku soo saaraan. Xitaa ka hor inta aysan Hindiya mamnuucin dhoofinta bariiska bishii July, dowladda Nigeria waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo cunno ah iyadoo sicir barar badan uu hareeyay qiimaha cunnada.
Warbixintii Al-Xasan Baala waxaa noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay muujado weeraro ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Ukrain xalay lala beegsaday gobollo badan, halka nidaamka difaaca cirka ee Ukrain uu ka jawaabay weerarkii cirka ee Ruushku uu ku qaaday Kiyev Arbacadii. Warbixin ay qoreen wakaaladaha wararka iyo V O A waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Duqa magaalada Kiyev Vitali Klitschko ayaa waxa uu war uu soo saaray oo uu ku baahiyay telegramka ku sheegay in Kiyev ay ka dhaceen qaraxyo, iyadoo burburka qaraxyada qaarkood ay sababeen in degmooyin ka tirsan caasimadda Ukraine ay waxyeello soo gaarto. Waxa uu sheegay inuusan jirin wax war oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka. Gobolka Pskov ee Ruushka oo ku yaala meel u dhow xuduudda Estonia iyo Latvia, saraakiisha ruushka waxa ay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Ukraine ay waxyeelo u geysteen 4 diyaaradood oo kuwa militariga oo yaalay garoonka diyaaradaha. Gudoomiyaha gobolka Mikhail Federnikov ayaa bartiisa Telegramka soo dhigay muuqaal muujinaya dab xoogan oo goobta ka kacay. Lama sheegin wax khasaara oo ka dhashay, waxaana la joojiyay howlihii duulimaad ee garoonka Arbacadii si loo qiimeeyo khasaaraha halkaasi ka dhashay. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Ukraine ee ku sugan gobollada Oryol, Kaluga, Bryansk, Razan iyo Moscow. Militariga Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen diyaaradaha droneska meel u dhow Sevastopol oo ah magaalada dekadda leh ee jasiiradda lagu muransan yahay Crimea, halkaas oo saldhig u ah maraakiibta Ruushka. Qayb aan la cayimin oo ka mid ah badda madow, dowladda Ruushku waxa ay sheegtay in Arbacadii ay burburiyeen 4 doonyood oo ay leeyihiin ciidamada waddankaas Ukraine, halkaasoo la sheegay inay la socdeen ciidamo waddanka Ukraine u dhashay.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqo la'aan baahi ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaa u diyaarsanayn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadahaba. Dowladda loogu fadhiyaa isleya inay dhalinyarada iyadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan iyadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliyana dhalinyarada wax ugu qaban karta, Xasan, waxaan isleeyaa waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameyso.
Haye Cabaas,
saaxiibkii Cabdifitaax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa ka saaray xoogaa, waxa u malaynaysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba macnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyadda intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu sameyso nafin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdisho joogna waxaa shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeya Muqdisho. Maalintii wuxuu soo harayaa qofka sharci $10 lacag ah, sodon maalmo $10 lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya. Kuwa intaas ku fikiray waa maasin yahay. Qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu cilmi ayaa amawasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyna waxba qaban karin. Laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumaraya. Waxaan aaminsanahay 10 qof oo isku helna haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaneed. Hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance, qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo. Waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh. Waxaa loo sameeyaa duumin baa loo sameeyaa, duumingaas waxaa loo targalay shabaag baa loo sameeyaa, motora loo saaraa, talaagad baa loo siiyaa, baawar baa loo siiyaa. Adduunku waa isku day. Waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan, inaysan khaladku ayaga inaysan saarin rudada ka kacaan.
Cabdifitaax, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
waxaan ku soo wagana xasan, waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliska oo saaxiibkayga hadda ka hadlaya xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sidii beerihii oo kaleeto, kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto, waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay, sababtoo ah dowladda iyadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jeedeyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta. Oo hadda xilligii dowladdii kacaankii jirtay waxa ugu badan ee dadkii ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadkii intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ugumaysan faa'iidaysanay. Dowladdiia waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha, sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka khududaruuriga laga helay soo go-aa, waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay, dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen. Hasano, xaaladdeena sida aad la socotid maanta, mooska caadiga ahaa ee beerihii Soomaaliya ka baxay ayaa maanta dowladana loogu keenaa. Qofka dhallinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sano ama sanadeen oo intuu kor fadhiyo beertiisa, markuu soo go-o la yidhaahdo mooskan dibadda laga keena oo moos yaroo jaale ah waa nadiifsan yahay, kanaa la qaadana. Okay, qofkan marka beerta u soo go-day, markuu suuq yimaado, hadduusan suuqa beertiisa waxba ka goynin ama dalagiisa uusan suuqa waxba ka goynin, maxaa micno abuurtay? Ha dowladda dadu lagu sheegaa Soomaaliya shan boqol oo shaqaale u shaqaysa lagu leh, war waddan dhallinyaradiisa 75% dhallinyaro ay yihiin oo cududooda xooggooda inta aragta wala egya, suurtagal ma taha 5,500 shaqaale dowladdu shaqaynaysa in la yiraahdo? Adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqaysaa dad 3,000 ka tira badan, wasaaradda arrimaha gudaha keliya la rabay dad ku dhow 3,000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan, baahideeda waddanka man ka jiro, meel walbeetaa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo. Anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dowladda federaalka ayadna waa la dhumiyey, doorka kale iyo micnihii kaleeto dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh.
Cabaas, waxa aad xustay in dhallinyarada ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira, maxaa daliila waad arrintaas u haysaa?
Xasan Kaafiyo, inay dhallinyarada hurdu waxaa ku cadaynaysa hal arrimood oo keliya. Fiiri, 99% maanta social media wax isticmaala yaa u badan. Su-aashaadan ku weydiinaya, kulli meel bay fadhiyaan, fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waay. Dhallinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan, hadday tahay batat, hadday tahay kalluumaysi, hadday tahay beerihii, haddii ay tahay inay bacaad la noqdaan, haddii ay tahay inay shirkado furtaan, haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan, hal arrintood noqdaan, arrimood noo qudarsanaya. Arrinta aan qudarsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waay ayada buyur saaxiibkayga, waa ka soo horjeeda, waxaan usoo horjeeda waxay tahay xanuuma baxayaa jira vocational training, farsamo gacan, haddii ay tahay computer skills, haddii ay tahay balanbayin oo tubisi tubada loo geliyo, maaysan waa tuba geliya maanta. Haddii ay tahay electricity, maaysan waa korunta oo aaday yiriya hadda haysanana, abwaa la soo kariisaa, meelahaas laga soo kariya. Haddii ay tahay farmki shabadaarihii loo abuurto, waxaasoo dhan waa wax la barto. Markii intaas uu qofka iska dhiso meesha uu galabgalab uu secondary ku aadayo, waqtigiisu kala maarayo, waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo, skills ma leeya markii hore uu ku darsada, usuna ku xisaabtamin keliya baajka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health, keliya waxaa raa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dowladda u shaqeeyo, inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado, inuu skills leeyahay qofka. Marka dhallinyarada waxaa rabnaa inay jiifka ka toosaan, fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oo dhan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku wuxuu yahay? Ayaan ku horeeyo Cabdifitaax.
Xalku wuxuu yahay xasanow, in dowladda macaahidii hore ee tababarada ee dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo CTAM iyo macadki kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto, in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo, boorka loogu jafo, dhallinyarta fursado loo siiyo, in la yiraahdo imaada macaahida dhallinyarada skilliskooda la dhiso, xirfadooda la dhiso, tababaro loo sameeyo, kadibna dowladda ee dhallinyarada cududooda ay ka faa'iidaysato. Dowladda iyadaa loogu fadhiya, iyadaa canshuurta qaadato dalkan, iyadaa laga rabaa percentageka ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso.
Haye Cabaas, haddii aan ka siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa, waxaa loo baahan yahay dhalinyara Soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo basi. Siriyaan baa imaaday waddankii, Jermaniyaan baa imaaday, magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirnay maqaayadii magar magaranaysaa, maqaayadii Heblaya ugu shidan leh ayadaa barusada ugu fiican sameysa, wixii aan ka faani jirnay Suuriya ayay noo keenay, maanta bilyaneer waa ayaa dabaqay magaalada kuleh shalayii baada kuweynina meeshaan ay fafadhiyaan, maqaayad bay fariisanayaan, talk of tulasha la shubanayaa 10 galshaha, siyaasi Hebel muxuu yidhi hebel ma ku dhigan. Marka waxaan kusoo gabagabeynaa qof walbo dhallinyaro codkayga maqlaayo, inuu fadhiga ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro, khayraadka asiga ilaahay siiyo awooddiisa la geliyey, fikirkiisa saliimka ah, aqoontiisa inuu sarifo.
intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifataax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana gaboon, saraakiisha milatariga ee dalka gaboon ayaa waxa ay sheegeen in awooddii dalka ay la wareegeen islamarkaasina ay laaleen natiijadii doorashadii sabtidii ka dhacday dalkaasi oo guddiga doorashadu ay sheegeen inuu ku guuleystay madaxweyne cali bongo. haddii afgembigani uu hirgalo, waxa ay soo afjaraysaa in ka badan 50 sano oo dalkaasi ay ka talinayeen qoyska reer bongo. sahra cabdi axmed ayaa qalalaasahan kasoo kordhay waddankan ku yaala afrikada dhexe waxay ka wareysatay brofesor maxamed mukhtaar oo macalin ka ah jaamacadda safana state university ee gobolka georgia ee dalka maraykanka.
gabon waa dal runtii dalalka afrika ugu qanisan waaye, wuxuu leeyahay dhaqaale oo isugu jira beero iyo macaadin ay ugu weyn yihiin petrolka, yani waa xubin weyn asaasi ah ururkan loo yaqaano OPEC. marka waa runtii dal aad iyo aad qani u ah. wuxuu ahaa dal ay gumaysteen Faransiiska, marka ilaa gobonimadiisii 60-meeyadii bay ahayd wixii ka dambeeyey dalka. waxaa maamulkiisa gacanta ku hayay hal qoys ayaa moolka ku hayay oo loo yaqaano reer bongo.
waa tahay haatanba madaxweynaha ninkan haatan loo doortay ee talada la dhaafiyo xukunka waxa uu kasoo jeedaa qoyska reer bongo oo 55 sano dalkaasi ka arriminayay. marka in qoys muddo aada u dheer intaasi waqti la eg dalkii soo xukumayay talada la weedaariyo, muxuu waddankaasi uga dhigan yahay oo maanta milatariga ay ka dhigeen isagoo gurigiisa joogo xabsi guri oo ay taladii kala wareegaan?
ya madaxweyne cali bongo madaxweynenimada wuxuu kala wareegay aabihii oo la oran jiray cumar bongo, saa sheegtay. yani reerkaas ayaa runtii madax ka ahaa meeshaas oo dhan. run ahaantii afrikada oo dhanba guud ahaan markaad eegtaan, yani maamulo noocaas ayay u badan yihiin. yani afrika maba jirtaan umalaynaya ama way yartahay haddii la helo madaxweyne oo afrika la doortay oo haddana doorasho meesha kaga tegay oo si nabada kaga tegay aada iyo aad bay u yar tahay. annagaaba kamid ah soomaaliya ayaa kamid ahayd president aadan cadde markii la doortay, kadibna maaragtay laga badiyey uu iska dhiibay. marka laakiin afrikada kale kuwa weliba saxaraha ka hoosay markaad eegtid ma helaysid, way yar tahay. madaxweynuhu mar hadduu madaxweyne noqdo wuu ahaanaya ilaahu ka dhinto ama la dilo ayuu ahaanaya. hadda cali bongo wuxuu u tartamayay yani doorashadii saddexaad, ogtahay dalkan aan joogno maraykanka waxaa la isdoortay 2 jeer keliya, laakiin afrikadu waxa waaye weligaa waa lagu dooranaya, waa lagu dooranaya, weligaa waad wadaysa ilaa aad ka dhimatid. marka nasiib darada afrika taasaa haysata. gabon yani hadda waa dalkii hadda ugu dambeeyey uu ka dhacayo afgembiga noocaanihi, laakiin waa lagaga horeeyey bari galbeedka afrika 3 sano hadda ugu dambeeya ama 2 sano hadda ugu dambeeya. yani ilaa waxaa ka dhacay afgembiyo fara badan gaaraya ilaa 7-8 gaaraya. yani waxyaabaha runtii hadda loo baahan yahay malaa in hoosta laga xariiqo waxa weeye yani dalalkii uu faransiiska gumaysan jiray waagii hore way ka deganaan jireen dalalka kale oo masalan ingiriiska iyo portugiiska gumaysan jiray, waayo faransiiska ayaa waxa meel walo uu gumaysan jiray wuxuu ku hayaa ciidamo oo legionnaire la yihaahdo oo ilaaliya madaxweynayaasha oo maaragtay gabon u dheeda way joogay ilaa 400 baa joogay. marka waxaa runtii maanta loo baahan yahay inba la eego maxay ku dhacday yani dalalkii faransiiska gumaysan jiray gidigood. hadda yani gabon waxaa kaga horreeyay daraad niger, faransiis bay ahayd, mali baa kaga horreysay. Guinea baa jirtay, iisheeg Burkina Faso, waxaasoo dhan waxay ahaayeen dalalkii Faransiiska gudisan jiray. Marka waxaad moodaa yani in siyaasa cusub, nooc cusub maaragtay ay dalalkii gumaysaha Faransiisku ay la yimaadeen oo rabaan inay mala
waa sidaad sheegtay waayahay 8 afgambi ayaa ka dhacay dalalkii Faransiisku uu gumaysan jiray Afrika ku yaalay. Niger oo xisadeeda weli ay taagan tahay oo adduunkii maaragtay siyaabo kala gedisan uga falcelinaya ayay tan haatan Gabon timid. Marka waxaasoo dhan marka laga soo tago shacabkii ama dalalkaasi dadka ku dhaqanay muddada intaas la eg madaxda sida madaxweynaha hadda Gambia Gabon iyo qoyskiisa ay muddada u xukumeen markii la fiiriyo saaka waa cusub ayaa u bariyay waddankaasi Gabon 15 sano kadib. Marka maxay ka dhigan tahay dalkaasi maxay uga dhigan tahay hadaan si kale ku weydiiyo?
Dadweynaha Gaboneska runtii waxay la yihiin ama waxay u hanqaltaagayaan had iyo jeer yani sidii ay ku heli lahaayeen dal nabada dal maxay la dhaqaalihiisii dhaqaale fiican wataan idin sheegay ku filan bay haystaan. Haddana waxaad arkaysaa yani shaqo la-aanta Gaboneska haysata maanta ilaa waxaa la sheegayaa ilaa 40% shaqalaan ba haysta, waa wax lala yaabo, lalama yaabay runtii. Marka Afrikada dhan waa sidan, Afrikada oo dhan waa dalal oo qaniya weeye, haddana dadkoodi way ka shaqo la-yihiin. Marka wax allaale wixii isbedela yani markay dhacaan yani dadweynuhu way soo dhoweynayaan, ma hubno ilaa hadda runtii say noqon doonto. Laakiin tii maalin dhoweyd ka dhacday Niger ama Mali ka dhacaysay, waad arkayseen dadku inay mudaaharaadyo oo taageero ah ay ku sameynayeen. Ta qudheedii waa saasun baan filaynaa in ay shacabku ay taageeri doonaan ayunbaa qiyaasaynaa. Waayo yani waxay isleeyihiin malaa isbedelkani amay wax macno leh ka daba yimaadaan oo aada ka faa'iideysataan bay isleeyihiin. Laga baxo yani waxaan xukunkan mucangaga ah oo hal reer hal qoys uu meesha maamulayo oo maxaan idhahdaa dhaqaalihiisii wixiisii oo dhan maxaan idhahdaa ay gacantooda ku jiraan. Aniga mukhtaar ahaan Gabon waan ku noolaan jiray, waan la yaabi jiray run ahaantii. Gabon waa dalkaas oo aadkaas u qaniga weeye. Haddana waxaad arkaysaa magaalada Libreville oo magaalo madaxdoodii ah, waxaad arkaysaa waxaa loogu nool yahay nolol Faransiis ah adoo Paris jooga oo kala tahay. Haddaad u baahatid inaad cunto Afrikaana heshid, waa inaad baadiyaha aada. Magaalada waxaa lagu cunaa isheeg cuisinier francais maardi yani cunto Faransiisa. Marka dadka dhibaatooyinkaasa ayaa haysa, waxaan isleeyahay way soo dhoweynayaan shacabweynaha Gaboniska maarata in askarta inay soo dhoweeyaan. Waxaan baan rajeynayaa askaraha meelahan qabsanaya bal inay ka fikiraan inay maarata maaha keliya inaad dalkii aad la wareegtid keliya, laakiinta waxaa loo baahan yahay kala wareeg, hase ahaatee waa inaad la timaada yani initiative cusub oo dadku wax tarayso. Masalan Niger dhibaatada hadda haysta waxa weeye Faransiiskii iyo dadkii bay ka eriyeen meesha, hase ahaatee waxay keensadeen ruush bay keensadeen. Marka macno ay sameynayso runtii male yani waa kud ka guuro qanjo ugu. Afrika waxaa laga la-yahay wal isku filaada maaragtay idinku wax samaysa waadna samayn kartaan, aqooni uma yara.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo macalinka ah jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, wuxuuna u warramayay Sahra Cabdi Axmed. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heesta hege Ruurin iyo Xaawakiin.
Let's go.
codkaasi fanaanada Hawakin waxa uu gabagabay u ahaa idaacaddii galabtay wararka v o a oo si toosan inkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.